Беташар, алқалаған әлі үмет, азғана шыдап сабыр ет. Келіннің бетін ашуға біздерге бердің бір мәулет. Келіні келіп бет ашпақ, атамыз әнес сақаба келе жатқан бұл сәулет. Қолтығын сүйеп құрметтеп, екі абысын қасында ибалық қылып әдеппен. Әқ елегі басында ұлықсат сұрап келін тұр кірейін деп осында. Жиналған жұртын көруге, сендерге сәлем беруге, келіншек келді көріңіз. Көргіннің кейін біздерге отырып қалмай сіздерді өрімдігін беріңіз. Келіннің бетін ашатын, кемпірлер шашу шашатын, қашаннан жоба жолымыз. Бір көлдің келін ақ қуа қайырлы болсын бұлғонған үріқті қоныс көліңіз. Талшылықтай бойлаған, тайғылындай ойнаған қалдол жақта бұрынғы туып өскен еліңіз. Құтты келін атанып, атанаңнан баталып, қадірдей берсін құрметтеп, келіп түскен жеріңіз. Жастары бар, қарты бар, беташар деген салты бар, сол кәдесін істеуге келіп тұр келін жөніңіз. 213 бет. Сол үшін айтқан сөзімі таршылық қылмай көне бер, еліп сәлем бере бер, ауырмаса егер беліңіз, ажарғандай тұрғандай келінде. Шырай бар мекен көргендер қарап тұрғандай, келіншекті көруге сыртта жүрген құрғалмай, бәріңде бермен келіңдер. Кешіріңдер көпшілік сөзді болса қатамыз. Сатулы болып жүрмесін келінге берген батаңыз, атасы деген қай жақта кемедей болған жотаңыз, лұқсат қылып бата бер, келіп тұрған мынау ботаңыз. Ақсақалы ауылдың жасы үлкен бәрінен төбедей болған төрдегі отырған анау атаңыз, атаңызға бір сәлем. Тыңдасаң келін, зейініңмен айтылған сөзім өнеге, қиын көрмей сөзімді көп айтат деп бұл неге қынжылмай қызмет ете бер, көп жасаған күніге, атана менен еріңе, сыйлы бол келген еліңе, айтып айтпай немене дәрежең бүгін артылып қолым жетті кебеге. Келінің келді дегенде енеңнен қозды делебе, әйелде артық жаралыған еніңе жанды теңеме, адастың ақыл табатын. Жазулы кеңсе кенеге, қапыда өтсе дәуренің қайтайын алып келеме, ықыластанып құрмет қыл атаменен енеңе. 211 бет. Ерте тұрып кеш жатып, әдептілікпен тіл қатып, ауырлап сөзін елеме, қатсыз айтып бетіне көкірегіңді кенеме. Өтірігің бір шықса, қалғың қайтып сенеме. Сол кісілердің себебі ұрпақтан ұрпақ өсетін бел бала мен немере, батасын алсаң солардың жоламас пәле денеңе. Жасыңнан шықса жақсатың, бір шығарсың төбегі, мұна тұрған енесі, қара жердің кемесі, тарықсаң айла табатын ақылдасар кеңесі, әйелде болса артық қой еркектен асқан денесі, келінің келді дегенде жақындап көк көтөбесі, қойына сыймай қуаныш жарлы жалдап көбесі, қуан басқа боларма қолына келсе кебесі, еніңізге бір сәлем. Айтылса әзіл шын көріп, ұрысыңды сайлама, ыржаңдатып аузыңды нанды жеп сағы шайнама, үйде отырған кісінің жел жағынан шаңытып малыңды қуып айдама, қонақ келсе үйіңе шай сөгіңді бере алмай басыңды келін шайқама, жас басыңнан қатайып сараң мінез ойлама. 212 бет. Ойынның жөні осы деп, орынсыз күліп ойнама, мұны тұрған қор бұйып, келінге болған қайнаға, осы күнде жетіп жүр амалменен айдаға, мұнан артық ешкім жоқ, бұл жердегі адамда мал табатын пайдаға, қайнағаңа құрмет қыл, бір күні жетер пайдаңа, қайнағаңа бір сәлем. Қайдасыңдар қанекей келіншектің қайнысы, көрелікші түрлерінің қайнысы деген қайғысы. Жеңгесіне қуанып шашу қылып лақтырған мың теңге болды бәйгесі. Бұл заманда жоқ шығар қайнысына тайгісі, жеңгесін сыйлап құрметтер, қайынның небір сыйлысы, қайнысына бір сәлем. Қонақ келсе үйіңі жылдамдатып шайын қой, астына көрпі төсей бер, бәрісінші бұл күнді келмей жатып өсіп көтағылып жүрне шейлер. Мұнда да көп сыртыңнан жүгіртетін әр саққа тілі жүйрік шешендер. Бір отырып көпірсе ерте күнін кеш қылар, отырған жерден жол тауып, өз көңілін қош қылар, құлағы түріп көз ашық отырған осы жағалай абысын ажын шешейлер, шешейлерге бір сәлем. 213-ші бет. Елді келді кезегің, келіншектің бикеші асылдан кейін кейініп, шашақтап шашпау түйініп, жібектен еді шүйкөсі. Женгесіне қуанып, құрдық алмай жүйкөсі, қуанғанның белгісі аузына сыймай үйкөсі. Бикешіңе бір сәлем. Бар мекен тағы айтылмай қатардан қалған өзгеңіз, ататалған кісілер ұялмас жағын көздеңіз. Беретіндерің бар болса, көп күдірмей кездеңіз. Қатардан неге қалдық деп көңілі ренжіп жүрмесін отырған апай кездеңіз. Кел-кел келін керілмей, бой көз тартып ерінбей, оларға да бір сәлем. Жігіттің жолы болмайды, жапырылып алдынан таудың тасы құламай. Сыртымнан айтпай көзім айт, айтылса сөзім ұнамай. Сұлулаушы едім сөзімді, соңында қаққан сынадай. Мақсатына жетпесе толқыған көңіл тынамай, жыршының аты шықпайды, халқы байқап сынамай. Ер мақсатқа жетелмес заманында бұламай, ер тумаға қарамас заманы келсе бұлағай. Отырсың ба сендерде шерші қатып шытамай, жаңа келді кезегің. Құдалар мен құдағи. 214-ші бет. Ел сыйлаған құда мен құдағиларға бір сәлем. Ататалмай қатардан қалғандар бар ма қарашы, жігіттің жолы ашылар, дұшпанның көңілі басылар, алдында өссе ағасы. Түгел тұрса төрік көзің дұшпанның болмас демесе, қалтарысында қалмасын, жендер мен нағашы, өкпілей тұғын түрі бар қатардан қалса шамасы. Оларға да бір сәлем. Кербезденген жеңге көп, ерте жатып кеш тұрғын. Қызына ұрсып шаңқылдап, тұрса сөзін жостырған, ауыздасқан жерлерде әргімдерді қашырған, бетінен алып ерінің еңдігін әбден еш қылған, жағасынан алғандай көрінер көзге күш қылған, осылардың ішінде бар мекен сонда іс қылған, бар болса сондай жеңгелер, мінезін түзеп жөнделер, оларға да бір сәлем. Бір бүгіліп, бір тұрып, келінді әбден жалықта, жалықсада кәделеп, тауысқан шығар қалықта, атанаңнан қашақтап, бүгін көрдің жарықты, бір көлден ұшып, бір көлгі жұлдызың бүгін жанықты, осы тұрған жиналып жастар менен қария, қарияның ақылы шоан теңіз дәрия, оларға да бір сәлем. 215-ші бет. Қосылған екен келінді өзінің теңде шарына, бастан аяқ қалдырмай еттіздім сәлем. Бәріңе, берген сәлемді ескермей, көрімдік беруді қош көрмей кеттіңдер қарап жайыңа. Айттың деп айып етпестеп, жатырмын салып ойыңа. Несіп айдап кез келдім мерекелі тойыңа. Кейсен кейім жарасар, талшыбықтай бойыңа. Аз айтылды десеңіз, асықпай шыдап тұра тұр, әлді сөзге ғанасың. Сөз естісең тыңдай қал. Ықыласың мен құлақ сал, айтайын алдап насихат келтіріп сөздің шамасын. Сақтанбасаң әуелден атта қылса қалмайды, ақта болсаң қарасың. Орынсыз ойнап күлемдеп өсек сөздің өзіңі жасырып алма жаласын. Бірілінсең жалаға оңайлықпен қалмайды, көп бәлеге қаласың. Айтатын әлі сөзім бар, алсаң келін тілімді. Сақтарсың түйіп жадыңа, салмақты болсаң білімді, атанаңды сыйламай, ұшырма бастан гүліңді, абысының менен айқасып, талай келін білінді, ақыл кемге айтқан сөз далаға кеткен шығынды. 216-ші бет. Жас басыңнан суылдап, ата менен жеңгеңе, бұған ел төркін үңгігі, қыз күніңдегі еркелік болмасын енді бұрынғы. Жеңілдік қылып, желпіні қашырма беттен нұрыңды, өзіңнен үлкен кісінің бетіне қарсы қарама, бедірейіп отырмай бетіңді бұрып панала. Үйіңе кісі келгенде шай суыңды бере алмай, жүгіре шықпа далаға. Даусыңды қатты шығарып, қарғап сілеп кейіме, жаман сөз айтып балаға. Баланың қайтса назары, ілінерсің жаман жалаға. Сабыр қыл келін сыр бермей, аштық пенен тоғыңа. Наразы болып қиналма, кемтарлық көрген жоғыңа, аш құрсақ қылып еріңді, өзіңше қойма тамақтың дәмдісі түссе қолыңа. Әңгімелессең біреумен абайлап сөйле ақырын оңменен солыңа. алдынан өтіп, ордаңдап, келе жатқан үлкен кісінің кеселеп жүрме жолында. Қабағыңды түйіп, кіржиіп, ауылдастан қызғанып, басуыңды қорма, сараңдық мінез үйреніп, жаланың түспе торына, тұруды ерте әдет қыл, ерініп жатта төсекті, ой күйезденген ұйқыны бойыңа үйір дос етті, өзің жатып ерініп тұрсайшы деп еріңе ондай бәле көрсетті. 217 бет. Сақтан басаң күтініп, жаңа түскен жас келін жақын болар өсекке, балалық күнді өткізіп салтанатты сәнменен. Енді келдің есепке, ықыласыңмен тыңдай бер, артық болмас әлі де айтылды біраз десек те, төсекке жатар уақытыңда бұрын жатта еріңнен атанаңа құрмет қыл әдеттен, сақтан ерінген, жыл өткенше жас келін сынайды сені көрінген, сыр бермей кетсең 2-3 жыл ісі жоқ жұрттың сенімен. Атана менен еріңе, бұл жақта келген еліңе, қолайсыз мінез көрсетіп, айырылып жүрме сенімнен, ықыластанып құрмет қыл тәңірім қосқан еріңе, ерегісіп еріңнің қарсы келме шебіне, көңілін тауып қош етсең, ода сыйлары сені де, бір жақтан үйге келгенде көрпесін төсеп, көпшік қой отыратұғын жеріңе, бір нәрсе десе күйеуің алыста тұрып сөйлемі, кел жақындап шеніне, кейінгенде байқап тұр жағасы менен жеңіне, бір жерге барсаң бас қосып, өзгеден бұрын ордаңдап, ол үйдің шыққа төріне, абысын менен айқасып, ауыздасып, өшігіп, күшке тиме көріне. 218 бет. Көстіңдіп көптің көзінші, кірсе кетпе біреудің отырған сөйлеп сөзіне, ибалық қылып әдеппен келгенде сөйлеу кезіне, әзірлеп қолға су құйдыр, ас қайырса, тамақ ішіліп, аларсын алғыс әркімнен үлкенге қылсаң кішілік, жасыңнан шығар жақсы атың, көңілді болса кісілік, аңдығандарға насихат, тыңдаса келін түсініп, ата-енемен еріңе қарсы келмей шебіне, жесе де сөзбен пісіріп, абыройың болар ма, абысын менен айқассаң орынсыз жерге сініп, отыра кетпей жүреңнен бір тізерлеп отыр бүгіліп, даусыңды қатты шығарма, ақырын сөйле үгіліп, үйіңе келген кісінің қарай берме бетіне қайта-қайта үңіліп, табақтас болсаң біреумен бұрын салма қолыңды сабыр қыл сәл-пәл кідіріп, арасында екі үйдің әдетін қылып баланың асығып жүрме жүгіріп, ибалық қылып әдеппен атаның салған әдеппен жайменен жүр мүдіріп, адамдардан ұялмай жүреңнен қарсы отырма, етегіңді түрініп, сүйрете басып аятты келінім қалмас сүрініп. 219 бет. Ретсіз бекер ыржаңдап, орынсыз әзіл айтам деп өсекке қалма ілініп, сездірмейін десеңде жасырынбас жаманат бір күні шығар білініп, жаманатың бір шықса еріңменен еліңнің көңілі қалар түңіліп, абыройың қалар ма орынсыз жерде таяқ жеп бетің қалса тілініп, жас келін жатқа түйсін деп ақылым айтып, жатырмын құлағыңа сіңіріп, отырған көптің көзінше бір жеріңді қасыма, қопырап басың тұрмасын, ие бол самай шашыңа, өзіңі тартып үйір қыл жас бала келсе қасыңа, жақынның бәрін бірдей көр, алалама жақсы жаман деп қарамақ қара жасына, нәғаши жиен қайным деп осы менің ойным деп мойнына кетті асыла, мұна бір әйел жақсы деп абыройды білмейтін ақымақпен болма ашына, естіген сөзіңді жатқызбай біреудің сөзін біреуге түрлендіріп тасыма, мырза келін болам деп бере берме бәріңді әркімге бір шашыла, бастаңғы қылсаң үйіңді берекеті болмайды дүние мүлік асыңа, ұрлап алма біреудің сабақты жібін жасырып. 220 бет. Ұры келін атамба бетіңнің арын қашырып, аштан келген кісідей шайнама тамақ асығып, әксі кеткен кісідей сөйлемі қатты ашынып, үйіңнің үшін жинап қой жаттасын жайдап шашылып, берекетін кетірме күйеуіңнің таққанын төркініңі асырып, жақын болса ауыл арасы жаяу жүріп мінбе көлікке, жалғыз өзің қыдырма, ерт біреуді серікке, я әйел болсын, я бала, қасыңа жігіт ертпе, жігітке жолдас болам деп шалдығып жүрме дертке, сезіп қалса күйеуің өміріңді өксітіп кез боларсың өртке, абыройың төгілмес, қиянатты қылмайтын жолдас болсаң, діні берікке, өлеңдетіп ән салып, қыз күніңді еске алып, делебен қозып ерікпе, ойын той болса барам деп, не деп бармай қалам деп, орынсыз жерге желікпе, жұбайың жауап бермесе, барғанды мақұл көрмесе, орынсыз босқа демікпе, білгеннің алмай ақылын, әрепсіз келін атанып, бағыңды бастан кемітпе, арасында екі үйдің жалаң аяқ жортақтап, әдетін қылма баланың. 221 бет. Келмейді қайтып қуғанмен қыз күндегі заманың, төңірегіңді тыңшы көп, жабылу оңай жаланың, жеңілдік қылып желпінсен көрмейді жақсы ағайын, әқылымды айтып жатырмын қалдырмай сөздің тамамын, айтпадың маған демессің білмейтін жас емессің, бәрінен бар ғой хабарың, сөзден тағылым алмасаң, сөзіме құлақ салмасаң, өзіңнің онда жаманың, жүрсең жолың жөн болып, оңына шықсын самалың, ұрпақ жайып көбейіп, басыңда тұрсын қамалың, білгенге сөзім насихат, ықыласпен келін тыңдаса, түсінбей босқа терлетіп, еңбегімді еш қылмаса, құлақтың құрышы қанғандай, сөз жүйесін келтірер, бұл ақының шындаса, ер мақсатқа жете алмай, толқыған көңіл тынбаса, бұл сөзің болды аяға, айтатын менің алғысым, ұрпақтап келін мың жаса, жұмыла жұртқа бір сәлем. 222 бет.